Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, Денис Дзюба, Олег Барцевич. У ближайшие полгодины с вами. Как познайомить вас с галоўнымі 5 новинами, на нашу думку, гэтага дня, у якой программе «Петарда» мы будем развивать про тое, про новую политическую кампанию Россию с незвычайной назвой «Нах-нах». Про тое, чому часописы «Лиза» и «Бурда» зникают с подписных каталогов «Белпошты». Про акцию «Стоп бензин 3», про тое, чому экзотичные бананы, лимоны да персики выкидывают с белорусских крамов на смецце. А так само про тое, что Ливия нарэшце сегодня первый день можно, так сказать, обудится без, обудилась уже, зрешты, без Муаммара Каддафи.
Еврорадио.фм.
Стоп энд стэ, саправды.
Штодзённая программа «Петарда».
А пачынаем сённяшнюю праграму з вясёлай навіны з суседняй Расіі. Нах-нах, або галасуй супраць усіх. Так называецца грамадскі рух пад кіраўніцтвам былога віцэ-прэм'ера гэтай краіны Барыса Нямцова, ствараны да выбараў у тамтэйшую дзяржаўную думу.
Як піша выданне «Камерсант», у аргкамітэт увайшлі таксама пісьменнік Дмітры Быкаў, сатырык Віктар Шандаровіч, кіраўнік руху у абарону Хімкінскага леса Евгенія Чырыкава, адвакат Вадзім Прохараў, журналісты Вольга Раманова і Владзімір Карсунскі.
Што цікава, да руху далучыўся і Павел Шарамет, вядомы беларускі журналіст, які ад 90-х жыве ў Расіі. Ён рэдагуе сайт «Беларускі партызан», а раней, як мы памятаем, працаваў на першым канале расійскага ТВ.
Барыс Нямцоў растлумачыў «Камерсанту», што задача пратэстнага руху «Нах-нах, галасуй супраць усіх» растлумачыць грамадзянам, што выбары ў Дзярждуму не што іншае, як фарса махлярства на кшталт выбараў Валентына Мацівенка.
Так, гэта былая губернатарка ўжо Ленінградскай вобласці і Санкт-Петербурга, калі быць дакладным. Ну а пісьменнік Віктар Шандаровіч задае, што жорсткая іронія – гэта самая адэкватная рэакцыя на тое, што нас чакае 4 снежня. Таму мы прыдумалі жорстка іранічную назву і прапануем расейцам таксама выказаць сваё стаўленне да выбараў выразна.
Удзельнікі праекта будуць заклікаць расейцаў не сядзець дома, а прыйсці на выбарчыя ўчасткі, перакрэсліць бюлетэні, напісаць нешта кшталту «Далоў!» жулікаў і злодзеяў.
Ну што ж, мы памятаем трох парасят, вядомых сказкі «Ніф-ніф», «Наф-наф» і «Нуф-нуф», так, калі не памыляюся, а цяпер з'явілася яшчэ і чацвёртая парася, якому можна даць назву «Нах-нах». «Ліза», «Добрыя парады», «Бурда» альбо «Бурда». Гэта назвы часопісаў, якіх ужо практычна не знойдзеш у падпісных каталогах Белпошты. Тысячы расійскіх друкаваных выданняў, перадусім так званай жаночай і дачнай тэматыкі, знікаюць з Беларусі. Чаму? Даведваўся Змітер Лукашович.
Подписная кампанія на другое паўгоддзе 2011 года падрыхтавала непрыемны сюрпрыз аматарам замежных друкаваных СМІ, у першую чаргу расійскіх. Як паведаміла Еўрарадыё супрацоўніца брэсцкага філіала Белпошты, з падпіснога каталога зніклі каля 2000 газет і часопісаў.
Ну, з расійскіх изданий на второе полугодие значительно стало меньше. Поставщик отказался поставлять печатные СМІ.
Много ли изданий как бы отказались поставщики привозить? 5, 10, 20?
Ну нет, там, наверное, это будет в тысячах даже. Несколько тысяч, я знаю.
Тое, что пэўные непоразумения помеж Белпоштой и поставщиками российской прессы есть, Еврорадио подтвердила и начальник отдела внешнеэкономичной деятельности предприемства РЭМ-Инфо Вольга Трызнюк. И все из-за того, что Белпошта не здольная реаговать на ваганні курса валют и не может оперативно изменять кошт подписки.
Данные на подписку подаются в феврале, а договор сам Белпошта заключается с нами в апреле. Когда в апреле, когда курс вырос российского рубля как минимум в 3 раза. В Белпоште написали письмо о том, что мы готовы осуществлять поставки, давайте увеличим цены на 30% всего лишь. Но они сказали, мы не можем менять цены, лучше мы не будем включать в каталог. Либо вы не поставляете, либо поставляете по старым ценам.
Вось толькі на самой Белпошце ніякіх асаблівых страт у сваім падпісным каталогу не заўважылі. Паводле слоў начальніка ўправлення распаўсюду друкаваных СМІ Алены Скрыпчык, беларускія падпісчыкі нічога не згубілі.
сказать, что кардинально подписной каталог Белпочты из-за того, что поставщики подвели, как бы потерял какое-то наименование, такого не скажешь. Наш подписной каталог, он в среднем выдерживает российских изданий в районе 4500 наименований, он как есть на сегодняшний день, так и есть. Но трудности есть, как и у любого другого предприятия Республики Беларусь, точно такие же есть у Белпочты, но на сегодняшний день наш подписчик это не почувствовал.
Але з гэтым не згодная прадстаўніца РЭМ-Інфа Вольга Трызнюк і сцвярджае, што аматары жаночых расійскіх часопісаў змены ў падпісцы адчуюць.
Допустим, у нас была очень большая подписка, допустим, еженедельник «Лиза», ежемесячный журнал «Добрые советы», журнал «Бурда» тот же, который по шитьём достаточно, наоборот, приобрел сейчас актуальность. Не попало там очень большой список, не попали там больше 100.
Але і на тыя выданні, што ў каталог увайшлі, не заўсёды можна падпісацца. Корэспондэнт Еўрарады стаў сведкам наведвання паштальёнам жыхароў адной вёскі Лагойскага раёна з прапановай аформіць падпіску. Вось толькі прапанова гэтая тычылася выключна айчынных СМІ. Адмову падпісаць на расійскія друкаваныя выданні тлумачыла адсутнасцю звестак аб кошце падпіскі. Супрацоўніца брэсцкага філіяла Белпошты назвала гэтую сітуацыю недарэчнасцю. Маўляў, на ўсе ўнесеныя ў каталог выданні кошты ўжо ёсць.
Так, каталог первоначально для паштальёна впечатался. Беларускія издания цены были все проставлены, а по российским тогда не было ни цен, не были заключены с новыми поставщиками договора, возможно, кто-то какой-то почтальон и не внес.
Правда, призналася, что и теперь с каталога протягивают возникать особные российские выдания.
Сейчас очень много идет возврат платы за российские издания, потому что поставщики не имеют возможности поставить в связи с валютой.
Але зауважила, что доля российских СМИ у их подписцы складая каля 7%, тому великих стран ад іх знікнення Белпошта не панясе. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А ў нас на чарзе навіна нумар 3, такая ж лічба ў ейнай назве «Стоп бензін 3». Так і хрысцілі акцыю, якую сёння спрабавалі зладзіць аўтааматары ў цэнтры беларускай сталіцы. Аднак перакрыць цэнтр Мінску ім не ўдалося, бо гэта загадзя зрабіла дзяржаўтаінспекцыя. Ну, дакладна не так, як мінулым разам, не загарадзіла цалкам праезд. Дарожная служба наладзіла своеасаблівае сіта і прапускала на праспект Незалежнасці перадусім толькі грамадскі транспарт.
У выніку гэтага цэнтр Мінска аказаўся ў заторах, і ў гэтай мяшанцы было цяжка разабраць, дзе ўдзельнікі акцыі, а дзе паспалітыя аўтааматары. Тым не менш, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «За аўто» Артём Шарков ацаніў падзею пазітыўна.
То есть механізм донесення да ўлады сваёй пазіцыі, сваіх незадаволенасцяў і сваіх пратэстных настрояў. Калі ўлічваць, што ўлады вельмі добрыя меры прыпрынялі для таго, каб акцыя не адбылася, перакрывалі рух, спынялі машыны і так далей, і станулі вельмі шмат сваіх супрацоўнікаў у цэнтры горада, можна сказаць адназначна, што яны вельмі добра адсочваюць гэтую праблему і бачаць, што цэнавая палітыка менавіта на бензін хвалюе людзей больше на некие іншыя категории товаров.
Дадаму, што чарговая акцыя «Стоп бензін» стала рэакцыяй на 6-й сёлета падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва ў Беларусі. Днямі цэны на яго ўзняліся на чарговыя 3%.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Такія будзільнікі абяшаюць другую навіну у нашым топ-лісце, сябры. Лідэр ініцыятывы за аўто Арцём Шарков лічыць менавіта бензін катэгорыі тавараў ці, скажам так, прадуктам, яго таксама так можна назваць, якія кошты, на які найбольш хвалююць беларусаў, але ўсё ж такі шмат якіх беларусаў яшчэ больш хвалююць кошты на прадукты спажывання і павышэння гэтых коштаў. Разам з тым, такія экзатычныя прадукты, як бананы, лімоны ды персі, які выкідваюцца з беларускіх крамаў на смецце, нават не гледзячы на тое, што яны таннеюць. А вось нашы родныя бульба ці яблыкі даражэюць. Ці да дэфіцыту мяса, якое таксама сталася фактам у апошні час, у Беларусі дадасца дэфіцыт садавіны і гародніны. Пра парадоксы айчыннай інфляцыі Наста Манцевіч.
Еўрарадыё нечакана заўважыла, што паводле дадзеных Белстату ў ліпені цэны на бананы і персікі знізіліся, а вось родная бульба ды яблыкі наадварот падаражэлі. Атрымліваецца, што наша інфляцыя з-за беларускай бульбы, а не імпартных бананаў. Чаму так адбываецца, высвятляла Еўрарадыё. У людзей папросту няма грошай, каб набываць бананы, таму цэны даводзіцца зніжаць. Тлумачаць падзенне цэнаў на садавіну ў фірме-імпартёры «Алмепрод».
Связано с тем, что нету покупательских способностей, как бы каждый человек, если раньше покупал ребенку ветку бананов, то сейчас он купит один или два. У людей нету денег. И они думают, как купить им молоко и хлеб, а не как бананы и персики. Поэтому, соответственно, рынок насыщен этим всем, и, соответственно, поставщикам приходится снижать цены.
У Минской краме, якая продает садовину и огороднину, кажут, что каждый день выкидывают импортную продукцию на сметник.
Фрукты, давайте будем говорить импортные, но я про них не буду говорить. Каждый день лимон, два, потихонечку так выбрасываем, конечно, что они очень дорогие, но это время вообще вот такие, экзотика и не идет, честно говоря. Абсолютно, вот на сегодняшний день у меня даже, наверное, импортной нет продукции. Очень плохо продаются бананы.
Цены на садовину снижаются, потому что ранее были завышенные, кажут у фирмы «Магнир».
Ну, во-первых, сезонность, в сезон всегда цена как бы падает. Вот. Может быть, сделали больший запас в ожидании роста курса, а потом пал покупательский спрос и цену снизили, меньше торговую надбавку.
Бульба у Беларуси за прошлый месяц подорожала на 15,6%. Але у крамах, де база городнины, а так само на фермерских господарках, про это от Еврорадио чуют у першиню.
Мне наоборот подешевело все. Картофель я в июне продавал, начиная от 5 тысяч, продажа оптовая, до 3 тысяч, так? То сейчас снизилась цена без НДС до 900 рублей. Свекла более до 2000 было, а сейчас 1400.
Капусту тут увогуле продают у страту.
Капуста вообще по цене упала. 700 максимум, что можно продать по 700 рублей капусты. Производителя цены упали. И серьезно упали. Капусту продаем в убыток. Ну и она пропадет просто, уничтожишь еще.
Але и у крамах кажут, что цены на бульбу падают. Такая же ситуация у базы городнины.
Картофель, если у нас, допустим, в июне был 5,250, то в июле он уже был 4, а в августе уже 1800. Поэтому у нас нет повышения, у нас есть понижение.
В управлении споживецких цен у Белстата тлумачат, что бульба подорожала по всей Украине. И только у Минску цены снизились. Наста Манцевіш, Еўрарадыё.
Ну і безумоўна, пераможца нашага сённяшняга рэйтынгу, навіна нумар адзін не толькі ў нашай праграме, а ва ўсім свеце. Гэта падзенне рэжыму Муамара Кадафі ў Лівіі. Сёння ўначы паўстанцы занялі сталіцу гэтай краіны Трыпалі. З гораду збеглі вышэйшыя чыноўнікі краіны, у тым ліку прэм'ер-міністр ды кіраўнік тамтэйшага рэжымнага тэлебачання.
А па словах паўстанцаў, у палон трапілі 3 сыны Кадафі. Месца знаходжання самога дыктатара пакуль невядомае. З'яўлялася інфармацыя, што ён знаходзіцца непадалёк мяжы з суседзяй Алжиром. Разом с тем, паустанцам пакуль не удалось взять ситуацию в столицу Ливии под полный контроль. Як минимум один район Триполи пакуль остается у руках жаунеров, верных Каддафи.
Тем не менее, на 42-годовом керовании ливийского диктатора можно ставить тлусты крыш. Керование крывалым. Нагадаю, что шматтысячные манифестации, якія пачаліся у Ливии все лето в лютом, Каддафи загадывал душить с допомогой танков и авиации.
Што цікава, рэха лівійская рэвалюцыя дакацілася і да нашай Беларусі. Сёння ля будынку амбасады гэтай краіны ў Менску невядома замянілі сцяг з зялёнага палотнішча, уведзенага некалі Каддафі, на гістарычны чырвона-чорна-зялёны сцяг, які выкарыстоўваюць паўстанцы. У размове з Еўрарадыё супрацоўнік амбасады сцвердзіў, што замена сцяга звязаная з развіццём падзеяў у Лівіі.
Дарэчы, за развіццём падзеяў у Лівіі уважліва сочаць і ўлады Беларусі, што пацвердзіў сегодня прессовый секретарь Министерства замежных справ у нашей краины Андрей Савиных. По словам политолога Дениса Миленцова, пораза Каддафи будет иметь для Минска психологичный, мощный психологичный эффект.
Можно сказать хоть что-то про такую идейную близкость этих режимов и сопольно удели таким клубе диктаторов, антиамериканских режимов. В таком разе, конечно, крах ливийского режима и крах самого Каддафи это будет вельми таким прикрым прикладом для официального Минска, таким самым прикрым, как был крах Саддама Хусейна в свой час, крах постсоветских некоторых диктаторских режимов. И я думаю, что вот эти подеи имеют хоть и такой психологический эффект, але не на гандлёвых отношениях, не на международной политике Беларуси, я думаю, что моцно крах ливийского режима не добьется.
Ну что ж, будем сподеваться, что это хоть неким позитивным чином отобьется на житті самих ливийцев, бо то, что отбывалось в этой краине у опошние месяцы, было подобное на саправдное пекло. Это была программа «Петарда» с Денисом Дюбом и Олегом Барцевичем. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.